Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Марією Золкіною, головою напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Почнемо подіями останніх днів. Ну, бачимо, що оперативне командування «Південь» сьогодні попросило окремо не давати поперед батька, так би мовити, та населених пунктів і інших повідомлень. Але якщо процитувати дослівно керівницю прес-центру оперативного командування «Південь» Наталю Гуменюк, то все ж таки про те, що українські військові продовжують наступати і просуватися на півдні України, вона вранці заявила офіційно на своєму брифінгу. Тому є цей факт. І є ще один факт про те, що міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін вчора в інтерв'ю CNN прямо і довгенько, я би сказала, говорив і окремо відзначав прогрес в Херсонській області, на інших напрямках, і окремо про це говорив, наскільки це важливо. Насправді, міністр оборони Сполучених Штатів от такі прямі оцінки бойовим діям я щось не пригадую, щоб давав, та, з боку України. От, можливо, цих два факти там в тих межах, в яких ви можете коментувати з огляду на ситуацію.
Ну, по-перше, справді це достатньо зрозуміла і виправдана стратегія говорити, коли вже є підтверджені дані. По-друге, лінія фронту в будь-якому разі є достатньо гнучкою, і сам факт просування ми це спостерігаємо, але краще, щоб в міжнародний і внутрішній інформаційний простір вже йшли завжди підтверджені дані. Тому я цілком поділяю ідею стимулювати розуміння в світі, особливо за кордоном, так, про те, що українські війська пішли в наступ на Херсонському напрямку, але окремо говорити про ті чи інші успіхи тільки після безпосередньо підтвердження або з місця подій самими військовими, або після офіційної інформації від Генштабу. Це дуже допомагає, тому що тоді в українському наративі немає жодних помилок, немає претензій до нас, що ми видаємо бажане за дійсне. Тому зараз те, що іде в світі, іде розуміння, що Україна не зупиняється після цих, наприклад, псевдореферендумів і спроб анексії української території, що це жодним чином не змінює нашу стратегію на полі бою по деокупації цих територій. Ну і дуже добре, що наші західні партнери навіть не думають, що це мало б щось змінити.
Тим часом ми бачимо, що в Російській Федерації, по-перше, у них навіть у публічному просторі в оцінках стався такий або розкол, або квазі-розкол. Отут ви вже скажете з експертної точки зору, та, тому що ми можемо з одного боку бачити, що там Кадиров і Пригожин, по-перше, почалися звільнення, по-друге, там Кадиров і Пригожин почали знову нагнітати і кричати про необхідність обмеженого ядерного удару і так далі. От. З іншого боку, така фрустрація серед цих прямих пропагандистів панує на кшталт Симоньян і так далі, та особливо після того, коли українські збройні сили офіційно оголосили, що повернули лиман, який чомусь росіяни називали красним ліманом, згадали якусь, я не знаю, що там молодість і так далі. І от що відбувається там в оцих таборах еліт російських з того, що ви можете відстежити?
Ну, по-перше, якщо говорити про цю пропагандистську всяку, значить, топ-верхівку, то у них не просто фрустрація, а в них, як на мене, вже починається таке маневрування, дрейфування, я би сказала, потроху в бік вже такої більш поміркованої позиції. Вони починають ставити купу запитань до влади, вони себе починають відокремлювати від влади. Тобто я бачу такий тренд, що насправді з розгортанням успіхів української армії поступово топ-пропагандисти будуть перелаштовуватись на критиків путінського режиму для того, щоб уникнути відповідальності за цей провал, за ці гріхи і за ці злочини. Принаймні, ця риторика там Соловйових, Сіманян, вона стала значно більш в лапках опозиційною за останні.
Але до Путіна, не до ідеї, власне.
Звісно, до Путіна. Ну, це ж люди, які працюють за гроші. Я думаю, що так після розгрому російської армії на українських теренах вони ще почнуть закликати до переосмислення цієї помилки і перезапуску зовнішньої політики. Ну, це люди без принципів, якби. Що стосується безпосередньо самої російської еліти, ну поки що в нас немає підтверджених даних про те, що вже якісь серйозні розколи пішли у російській еліті, але ми по певних непрямих доказах, фактах про певні перестановки, які почалися в вищому військовому керівництві, поки що саме серед генералітету, ми по цьому можемо свідчити, що зараз буде наростати напруга, оскільки будуть шукати винних в цих провалах. Далі все-таки рішення про, так би мовити, анексію, ну не завершену з точки зору міжнародного права, але для Росії анексію цих територій, які вони навіть не контролюють, воно запускає механізм, як на мене, запустить механізм внутрішнього розбрату рано чи пізно в російських елітах, тому що це вже, як коментують всі, хто вважає себе російською опозицією, вони усвідомлюють, що це точка невозврату, як вони це називають. От, але це насправді будуть усвідомлювати і в російській верхівці, оскільки далі для російського керівництва можуть бути тільки негативні наслідки. На міжнародній арені тиск на Росію буде посилюватися, спроби України деокупувати ці території будуть тільки посилюватися, розгортатися. Відповідно, це означатиме втрату Росією контролю навіть над тими територіями, над якими вона зараз цей контроль здійснює. І це не зможе не напружувати внутрішню ситуацію як між військовим і політичним керівництвом, так і між прихильниками різних таборів, умовно, ну там немає в Росії партії миру, назвемо це так, але є це партія дипломатії, назвемо це символічно, які би готові були частково про це домовлятися. Це в першу чергу стосується чиновників, ну і є більш силове крило. От це Росгвардія, це безпосередньо ті, хто це Пригожин з його цими контрактниками, найманцями, це ті, хто виступає за більш радикальний сценарій. Ну і основне, чому цей розкол він буде тільки наростати, але давайте я одразу скажу, що у України не має бути ілюзії, що нам цей розкол в якийсь спосіб в короткостроковій перспективі допоможе. Це просто буде певна делегітимізація генеральної лінії партії. Коли з цим ніхто вже не буде погоджуватися принципово, але будуть до пори до времени потроху ще тягнути цю лямку, тому що ну, немає опозиції просто поки що до основної позиції Путіна. Якби. От. Але всередині російського суспільства буде формуватися незадоволення в різних групах населення. Серед тієї групи населення, яка є найбільш радикальною і виступає за максимально агресивну війну проти України, вони будуть незадоволені втратою територій, які вони намагаються зараз анексувати. А це буде однозначно, іншого просто варіанту немає. В кращому випадку для Росії зараз найкращий сценарій – це перейти в повну оборону. Вони насправді це де-факто вже і зробили, але ця лінія оборони сиплеться, ми це бачимо, і буде сипатись далі. В іншій групі російського суспільства, яка є основною, з моєї точки зору, за кількістю, це ті люди, які з одного боку підтримують цю війну, але з іншого боку не готові персонально брати в цьому участь. Це такі домашні, значить, путіністи, от, які, допоки їх особисто не мобілізують або їхніх родичів, вони просто підтримують це з дому, на вулицях, там, не знаю, ходять на ці шабаші, на концерти на честь анексії чужих територій. От, але це левова частка російського суспільства, як показують дослідження, зокрема Левада центру, от вересневе останнє дослідження було понад 70%, 72% схвалюють, причому з тих 72 48% однозначно схвалюють дії російської армії в Україні. І тому ця частина населення, вона буде відчувати наслідки цієї війни у вигляді мобілізації, у вигляді економічних санкцій, неможливості виїхати нікуди, неможливості втекти за кордон, бо вони теж не хочуть всі втікати в Грузію і Вірменію. Вони, подивіться на дискурс російських опозиціонерів, вони жаліються, що їх не пускають як політичних біженців в Європу. От. Тому з різних причин, в різних групах, російському суспільстві буде назрівати невдоволення або розвитком подій, або наслідками цієї війни. І це однозначно впливатиме на рівень, підкреслюю, легітимності путінського режиму. З моєї точки зору, зараз буде руйнуватися певний соціальний договір, який протягом останніх приблизно 15 років діяв між путінським режимом і суспільством в обмін на обмеження прав і свобод, точніше, в обмін на певне таку уявну стабільність, дешеві кредити, можливість прогнозувати своє життя там на якийсь короткостроковий період часу, в обмін на холодильник, умовно кажучи, хоча він напівпорожній, як показала практика. В обмін на це вони віддають якби частину своїх прав і свобод, але зараз цей соціальний договір, він руйнується. Це спрацює на розвал Росії після її військової поразки в Україні, але, повторюся, в короткостроковій перспективі, тобто найближчих 3-4-6 місяців, коли будуть проводитися активні операції по визволенню української землі, це нам ще не допомагатиме. Тобто ще пари буде недостатньо в цьому котілку.
От в ці хвилини, буквально, коли ми з вами зараз говоримо, телеканал «Дождь» російський пише, що Госдума єдиногласно, перекладу, Держдума одностайно ухвалила федеральні закони, не закони, та ми розуміємо з міжнародно-правової точки зору, але вони це формулюють як закони, про приєднання, далі увага, 4 нових областей до Росії. Тобто вони, звісно, що їх називають новими областями і так далі. Тобто воно відбувається у ці хвилини, незважаючи на те, що цей механізм та неповернення фактично запущений. І на сам кінець запитаю стосовно заявки в НАТО. Ми вже бачили за ці дні, що судячи з тих джерел, які нам повідомляєте саме політику, що не для усіх українських партнерів. Це рішення, оце підписання заявки під телекамери було відомим, тобто воно могло стати сюрпризом. Тим не менше, обговорення почалося. Хотіла б, щоб ви це прокоментували.
Це дійсно не було рішенням, яке Україна 100% погодила з нашими партнерами, але в цьому є і плюси, і мінуси. Якби Україна це зробила в спокійний мирний час, то це було би в мінус Україні. Тому що був би час на довгі роздуми, на якісь довгі дискусії. Зараз ситуація абсолютно інакша. Плюс в НАТО є свіжий прецедент. Ми в різні, звичайно, ситуації з Фінляндією і Швецією, але прецедент швидкої, я б сказала, надшвидкої процедури прийняття до НАТО, він створений. І коли це відбулося, насправді аналітики українські, принаймні частина з них так і казала, що це допоможе Україні, що не треба посипати голову попелом, що, мовляв, Фінляндію і Швецію беруть, а ось нас не беруть. Давайте залишимо в минулому наші відносини з НАТО і позицію наших партнерів, тому що у нас прийнято вважати, що тільки Німеччина і Франція були ключовими країнами проти членства України в НАТО. Але я скажу так дипломатично, я не була б впевнена, що Сполучені Штати були протягом всіх цих років після 2008 року насправді активними прихильниками швидкого приєднання України до НАТО. Тому у кожного з наших партнерів були свої мотиви, це треба залишити в минулому. І користуючись свіжим досвідом, плюс інтеграцією України в систему фактично західної військової індустрії, бо наша армія реально зараз фактично є інтегрованою з НАТО, і користуючись, безперечно, ситуацією зовнішньої загрози, це треба політично було штурхнути. І я вам так скажу, знаю, з моєї точки зору, на міжнародній арені це своєчасне політичне оголошення про початок приєднання або про наміри приєднання до НАТО, вони серйозно знизили градус дискусії навколо анексії 4 територій. Тобто інформаційно це було прекрасно, це серйозно перебило весь цей, угар який ширився навіть достатньо достойними засобами масової інформації на міжнародній арені з приводу путінської промови, що буде далі, що Україна тепер не може нікуди рухатись. Ні, це була хороша така жирна точка в питанні, що Україна не тільки відвоюватиме свої території, але й рухатиметься до НАТО. Але І це, наголошу ще раз, що це було стратегічно правильно, незважаючи на те, що зараз буде дискусії, буде Угорщина, яка буде відкрито виступати проти, буде Ердоган, який буде розказувати, що це не сприятиме мирному дипломатичному процесу. Але ми зробили зараз дуже важливу річ. Ми запустили цю дискусію між самими членами НАТО. І оскільки на сьогоднішній день вже 10 країн відкрито про це сказали, заявили про свою позицію підтримати Україну. Ми розуміємо, що таких країн, які готові були би це підтримати, їх значно більше. І зараз вже починається внутрішня дискусія між ними. І якраз, як би це парадоксально не звучало, але оця загроза з боку Росії і конфлікт, що триває, вони сприятимуть країнам, які спокійно, нейтрально або, так знаєте, по-флюгерськи себе поводили, дивилися, куди там вітер буде дмухати, вони зараз будуть, їх сама ситуація і українська дипломатія, і дипломатія наших партнерів в Центральній, Східній Європі, вона буде штовхати їх до ухвалення тих рішень, на які вони не сподівалися. Тому я думаю, що нам не треба, звісно, чекати, що ми там через місяць отримаємо схвалення нашої заявки умовної, ну умовної, тому що юридично це не є обов'язковим елементом, це заявка означає просто політичну заяву насправді. От. Але це було дуже правильно, і Україна, навіть не отримавши, умовно кажучи, завтра членство в НАТО, значно підвищила свої шанси на отримання гарантій безпеки дотичних або максимально схожих до гарантій НАТО, але на багатосторонній основі з тими країнами, які зараз готові були би під цим підписатися до того, як ми станемо членами НАТО, як проміжний варіант.
Це була розмова із Марією Золкіною, головою напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Тетяна Трещенська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.